لگل روداو کنده برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید.
خوشویستانم امکاتتان باش خوشاتنو با برنامه چی نوی لگل روداو کنده لهرمی کردستانی عراق سرک وزیری راست پیدا و دستی کردو با کبنو کانی لگل لین سیاسی کانی هرمی کردستان دا بمبستی پیکنانی کابینه نویکی مسرور بارزانی که اندامی مکتبی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان لسرطا دا لگل پارتی دا کوبوتو دواتریج لگل یشتی نشتیمانی کردستان و بزوتنوی گران و حزبی سوشالیست دموکراتی کردستانیش دا ام کوبونوانی مسرور بارزانی هاوکات لگل هر وادی و قربونوی زیادتری چش سیاسی کان لحرمی کردستان دا بطایبتیش لنوان پارتی و یشتی و تا دولان سرچکی حرمی کردستان لناو عراقیش دا بگشتی جرمو چشه زورنو حکومتکی دکتر عادل عبد المهدی هشتانی توانی و چشه و گرفتکانی مراتکا کنترول بکاتو بردوام نجر فشار دایو داوای لیدکری پیکنانی کابینکی تواب کاتو دوسی نوت لگل هریم دا یگلاب کاتو البته نکره عراق بلکو ناو چکش لقیلانی قول دایو دکلیت شری سوریا برو کتایی دا چه تو هشتا دیار نی آینده اولاتا چون دا بیا قیرانی ایران و امریکا هر واده آلوستر دا بیا تو بسیج لأگرکانی شر دکرید تواوی نوچکش سرقال بپرسند سیاسی و اسایشی کانوا بسی چی زور لسر هلدانوی دولت تروریستی و اسلامی که ابو بکر البغدادی و ریخراوی تروریستی تریش دکرید ججی خویتی لیره دا بپرسین آیا کرد لکوی همو ام آلوگورانی هاوچه شکند آیا دا سالاتی سیاسی کردی هیچ برنامه رژی چی هی بو آینده لنیوندی او پرسندانی لتواوی نوچک دا هن؟ عزیزانم با علام دانوی ام پرسیارانه و هر و ها پرسیاری تریش سبارد با اگر اون اگرکانی پیکنانی کابینه نوی لحرمی کردستانی عراق دا برنامه لگر روداوکان دا میوانداری دکتور کامران منطق پسپور ریزانست سیاسی کان لزنکوی صلاح الدین دکات. دکتور کامران سرتا زور سپاس با آمده بوند. دکتر البته حس دکم لسرتا دا برگ باز لگر و نگری پیکرانی کابینه نوی حکومتی هرمی کردستان بکین بکو جناب دزانی مسئول برزانی که تو تا کوبون وکان بلام لنیوندی آلوزی و گرفتی سیاسی زور رجده لناو هرمی کردستان دا بوی سبر راستی پر سیاره کم ویا مسئول برزانی اتوانی لماوی سی روژی او وعده یاسایی که هی اتوانی کابینه حکومت که پیک بین این نام
بله بخصونی من راست ارتنی سروچی وزیران با کنان حکومت دوائی خونه خیلی زور لمن ولانی دی اما دزانی زیاده لحشت منگا بجاردن اگرام دراوه وقتا بشه چی زور لمن ولانی کن ریکوتنی لسر کراوه قصه لسر کراوه بلام دو خیلی که یا که ایم علادی فراموش که نکو جنابید لسلطای برنامه کشت عمالت دید کنانی حکومتی کدستان حکومتی هرین بشه و چی تند و عبسته بوا با مرملانه هرینی و نودولتی کن
بله دکتر کامران مداخو پیدا چه پیوندی که من بر رابه در هنری برنامه صلاحی پیروتی هولاد داد پیوندی که ور بگریتو تا اوکاتی پیوندی که ور دگرینو حزده کم سرن شامله و در راب چشب که اوی تا استازان راو چشی ام دولانه به تایبتی پارتی دیموکراتی کردستان و ایچه تی نشتیمانی کردستان دگره تو با پرسی دانانی پارزگار یک با کرکوک وگ دا گوتره پارتی با کاندیدکانی ایچه تی قایل نیه با او پوستا هر چون اگه پیده چه یعنی کشکان زور لوا قلتر بن ببراود لگل وی باز دکرین بلام هر دولاین خویان دور دکرین لوی با اشکرایی بر راشکاویش باسی لو کشانم کن لکات یکا که کسی راست پر راو با پوستی سرک وزیری لکابینه نو دا دکویتا و تویش کردن و کمال گلی و گازنده دکرین لهر دولاینی پارتی و یکیتی که تا ایست نه انتوانی و لماوی 27 سالی رابر دو دا ازمونی چی باشی فرمان روایتی کردن پیشکش با خلق کرد نه انتوانی و خزمتگزاری چی تواو پیشکش با دانشتوانی هەرێمی کوردستانی عراق بکەن. البته هەر یەک لە پارتی و لە یەکێتیش کۆمەڵێ بیانووی جۆراو جۆر دەهێننەوە بە تایبەتی لەم ماوەیەی ڕابردوودا کە گرانی ڕووی لە هەرێمەکە کرد. سیاسەتی پاشەکەوتکردنی موچە لە کابینەی هەژدا دەستی پێکرد. ئەمانە هەمووی دەگەڕێننەوە یەک بۆ ئەو قەیرانە ئابوری و داراییانەی کە هەم لە ناوچەکەدا هەیە و هەم ئەم لە هەرێمی کوردستاندا و هەروەها شەڕی دژی داعش. البەتە شەڕی دژی داعش لە ئێستادا کۆتایی پیاتووە. دەرێنەری بەرنامە ئاگاداری کردمەوە کە دکتۆر کامەرانمان لەگەڵە. دکتۆر کامەران ببەخشە، پەیوەندیەکەمان پچڕا، بەڵام فەرموو، دەتوانی بەردەوام بی. فەرموو.
بەڵێ، وەک ئاماژەم پێکرد دیارە دروستبوونی حکومەتی ئێران هەرێم پەیوەندی ڕبە و دۆخە ملیلانە سەختە هەیە کە لە ناوچەکە و لە هەرێماکەدا بەگشتی هەیە. بۆیە ئەو ملیلانەیانە قۆناغێکی بڕیوە. لەبەر ئەوە من پێم وایە لە قۆناغی خۆیدا و لە ماوەی یاسایی خۆیدا بتوانێ حکومەت دروست بکە. ڕاستێکێتی فشار دەخەیە بۆ ئەوەی دەستکەوتی زیاتر بەدەست بێنێت، یاخود لە دوا چەتکەدا بتوانێت گۆڵی خۆی بکات. بەڵام لە هەموو حاڵەتەکانت بۆ سوێنی منیشێتی بێتە ناو حکومەت یاخود بێتە ناو حکومەت ڕەنگ بێت وەکو حکومەتی عراق و هەمان هەزمین حکومەتی عراقکە چۆن لە پەرلەمان فەرۆشی پەرلەمان کاتێک ئامادە نەبوویشێتی ئەوان فەرۆشیشی پەرلەمانی کاتیان دانا بە هەمان شێوە دەتوانن وەزارەتی ئەمی شوێنەکەی شوێنانەی کە بەری وچێتی دەکەوێت بە جۆری ئەو ڕێککەوتن ناوانی کە پێشتر ئیمزایان کردووە شوێنەکانی بەتاڵی بەزێ بێتنەوە یاخود کەسانی بە ڕێگەی وەچی وەزیرەکانەوە ئەو کارانە ئەنجام دەن. لە هەموو حاڵەتەکاندا من پێم وایە حکومەتی هەرێم دروست دەبێتن، بەڵام بەو شێوەیە وەکو حکومەتی عراق. ئەمە دەزانین حکومەتی عراق زیاتر لە ماوەیەکی زۆر دامزرا و کەسی تاوەکو ئێستا وەزارەت سیادیەکان وەزارەی بەرگری ناوەخۆ وەزارەتی جات نەتوانراوە یەکلاوکرێتەوە. لەبەرەوە بە بۆسوونی من حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست دەبێت، بەڵام بەو شێوەی دروست دەبێت کە زۆر لە حکومەتی بەغدا بکرێ.
بەڵێ، کاک سالار بابەکر لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک پرسیارێکی بۆ جەنابت ناردووە. دکتۆر دەڵێ، ئایا پارتی ئەگەر یەکێتی ڕازی نەکا بە داواکاریەکانی و یەکێتی نەچێتە ناو حکوومەت، پارتی حکوومەتەکەی ئیفلیج نابێ، دەسەڵاتی چی دەبێ لە ناو زۆنی سەوزدا؟
بەڕاستی ئێمە واتی کە بەرسامان فەرمانیەکان تەنها لە نێوان پارتی یەکێتی بەڕاستیدا ئەو دیفلیجەبەشێوەیەکی زۆر ئیرادەی سیاسی خۆیان لەدەستداوە. هەوانی ژمانی دەکەوتنە ناو چوارچێوەی مندانەیەکی گەورەترەوە. بۆیە دروستبوونی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک ئاماژەم پێکرد کە تەنها پەیوەندی بە پارتی یەکێتیەوە نییە ئەگەر ئەودێ بتوانن دروستی کەن یاخود هەڵی وەشێننەوە. لەبەرەوە بەبۆ چۆنی من ئەگەر ئەو لایەنانەی کە فشار بە دروستبوونی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن و بەرژەوەندیان لەگەڵ سەخانگیری ناوچەکە هەیە فشار زیاتر بکەن، بۆیە لە دوازدە ڕێژێکی یان ناکار بنێ بکێتە ناو حکومەتەکە، یاخود ڕۆڵێکی ئەوتۆی نامێنێ لە میلانەیەک. لە هەموو حاڵەتەکاندا ئەوەی یەکێتی لێ دەترسێت بۆ چۆنی من، یاخود ئەوەی ئەو زگەهێڵانەی کە دەپشت یەکێتیەوە لە تایبەتی ئێرانەی دەترسێت ئەوەیە کە تورکیا بەرامبەر نزیکبوونەوەی لە ئێران کۆمەڵی دەستکەوتی درابی فێر لەو دەستکەوتانە ئەوەیە کە ویلایەتی مۆسڵ بۆ تورکیا بگەڕێنرێتەوە. بۆ چونیان بەشێک لە ملدانەیەکرد لەسەر ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان یاخود زۆرترین ناوچەی ویلایەتی مۆسڵی پێشتر بەرامبەر مساوەمەتکردن ساوێشکردن لەگەڵ تورکیا درابێتە تورکیا. لەبەر ئەوە ئێمە دەبینین ئێستا تورکیا هێزەکانی هێناوتە ناو باشووری کوردستان و گوڵەکی فەنیشی وەکەی کراوە کۆمەلگێنێ دەوە پیش دێدەنگە. ئەو ناوچانەی تێبەشیبری بەجێر ئەو هەواڵانەی کە ئاگاردارم لەو ناوچانە کەنانەت قوتابخانەی تورکی دادەنەبێنێ. بۆیە ڕەنگێ بەشێک لە ترسەکان لە مەترسیەکانی حکومەتی هەرێم ئەوەیە دوورخستنەوەی ئەو ناوچەیەی دەبەری سەوزا لەژێر هەژمێنی تورکیا.
کەواتە بەمانایشکە ئەم حکوومەتەی کە پێک دێ چی ئەرکێکی لە ئەستۆ دەبێ بۆ بە تایبەتی یەکگرتنەوەی ئیدارەکان. ئێمە ئەگەر قسە لە دوورخستنەوەی زۆنێک لە زۆنەکان بکەین، ئەی بۆ ئایندە چۆن کەواتە ئەگەری دوو ئیدارەیش لێرەدا ئەتوانم بڵێم ینی ئەگەرێکی بەهێزە.
ڕاستیدا ئەوی لەهەرێمی کوردستان گزراوە دوو ئیدارەی هیچ کاتێک حکوومەتێکی یەکگرتوومان نەبووە. ئەوەی تۆتەمەشاکە تەنها وەک وەکوفۆشێک بۆ فریدانی ڕای گشتی خەڵکی کوردستان هەوڵیاندا وانیشاندن کە یەک حکومەت هەیە. چۆن مەگەیتمان تەنان دە مەسەرە سیاسیەکان سەرۆکی هەرێمی جێگرەکەی دەسنەلای سەرۆکی پەڵاس هەر دوچان بەیەکەوە دەکەن کە ئەو مۆدێلە سیاسەتکردن لەمانە وایە حکوومەتێکی دوو ئیدارەی هەیە. بۆیە ئەو دوو ئیدارەیەکی ئێستا هەڕەشەی پێ دەکەن لە بنەڕەتدا ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوو ئیدارەیە، دوو ئیدارەش لەسەر بنەمایەکی جیۆپۆلیتیکی هەرێمی جیهانی دابەش کراوە لە توانە یەکێتی پارتیزانیە کە بتوانن ئەو ئیدارەی یەک بخەنەوە ئەو هاوسەنگی هێزی کە ئێستا لە ناوچەکە لە دنیادا هەیە.
باشه دکتور سرک وزیر راس پیراو مسرور برزانی اوندی جناب چاودری او رشوه دکی هیچ پروژه چی پی با چهار سالی کار کردنی کابینه کی؟
اما دبی لو خاله دبی آوازی لنه وان دو حاله لخن لروی تیوری و لروی تاکتیز کرنه و بگو من هکه شکلی که سرک وزیران هاو بگه لروی تیوری و خوی یا خود دویو برسی یعنی بیا که اینسی بیوان نشابه که کمالی پروژی ترکسازی که بلان تنجمه کردنی او پروژیانه او تیویانه تا چند بوایی هیا دیده رخصی لواقع کدوسان با بسونی من او عقلتی که ایسار دوسالان لکدوستان وقتی اشتوی که برنامه چی برنی سران نجم تیز که گوید دوسالان بر رو ده با همان او عقلتی که رماوی بشتی هش سالی رابر دوده لکودستان ولاتی برای او بوده. بوی اگر هر دیکوری چی تر هر توشی چی تریش بو برنامه کنید که لبوای واقع دامن تو مهنات و این زیر زیر کرد. چون که لدوازار به هر پروژه چی تاکسانی لکودستان بده که هوی اوی که اوانا خویا قربانی اکم بدش که خویا اندر پرسی همو او باولین او گندلی و او مال ویرانی که بسر کرده همده بوی هر تاکسانی بده اوان خویا میکنه بر پروژه تاکسانی
ملکا گرس عمر توری کوملاتی فیسبوک بوی نوسیمین دلیگر لانکان ارزوب کن پیکنانی کابینه نوی زور آسانه بلام هیچ تشی گرنگو تازه پیانیه لکابینه پیشو اوی هیا درشکراوی اوی پیش خویتی مسرو برزانی دتوانی اواب که
دیوازی نمی رنگ به روی شکلی و دیوازی چی هده بلام ایچه تی پاتی نتوان نوکو اما زن پیس هستی بیانی و حکومت دام مثلا نبروی و رحم بی قوتی بیشه
مل تنها کردی اویش روانینی خوی نوسی و لسر مسئله چار سر کردنی چشکان بطابتی لینوان پارتی و یچه تی دا تنها کردی دنوسی ببروای خوی پیکنانی حکومت زور کاریگری نبه با راستی چارسری چشکنده حکومت دتوانی او رولا ببینه یا نه
براسی و کباسم که حکومت لروی اداریه و لروی جیرخانه و حکومت داده جبوه بوی رنگی تن بتوانی او رولا یبینه ایرونات ایک لجرد خلاتی او دایا بلام نناو سخیل تر به هیچ شیویت او باره بو نارخ
بوی نارخ
لجرد خلاتی ناگه تا همشوه نکانی کدستان بوی بتوانی اگر گریمانی او تن برنامه
البته ایچه لکه شکانی تری که روی بیتو بکو که ابراهیم محمد بوی نوسیوین دلی کابینه پیشو قرزی چی زوری لسره با که مسرور ندره تو با ببیرو باوری که ابراهیم ام کابینه نو به هسترین کابینه دبیت دکتور هاورای لگل که ابراهیم
از بوسیم نیم لبرای دوخت آبی کودسان لبرخیش آرود بود لبرای خالق تنها لروان ده آبی خواص سری شش کان حکومت دست. از بوسیم من رنج به دوخت آبی که آسان تین آیششان ابند کرو بروی حکومتی هدیم دنبال دوخت سیاسی که دوخت جیوپولیتیک که زور نفرسی داره. اس او رو بروی او حکومت دیگه تو بوسیم من او دوران که جیوپولیتیک ناسه کرو داره. او سنجیده بشه وی دورای که از هدیم کان وکو سالانی کوتاه کنی شری سال یا خود وکو ونارگشی کد لشری سال خرید خویم خشته تو. یه مدلی است او قیمتی که هدیه کن دنوال عده وطنی کدستانی اندسک در باشکر و جرم تربو سر تربو تو. حمودا کن نصب دیدن مسیری کرد کوکن روش آواي کدستان در باشکر کدستان دبر او او مترسی بودیانی که روبروی هدیه کدستان یا خود روبروی حکمت دیده تو من دیدم مترسی عبودی که زور دیده تربیت.
این باشه است کرد لکوی او گران کاریانه ده دکتور
اصلا موسیم این کرد اما اگر کنه شرطی به جیوازی به نوان دو خالقی نوکو کردستان که کلکه که سقی ملمانه کن کردستان ایستا او که ده استراتیجی که ملمانی همون نوسکی لسره لبر اوی گورین هر نخشی لو نوسکی بلو که خوی حلوش وکو تیوری یاری دومینو هر دوران کاری که لون آورد سریع کردستان برای که هوی حلوشانه وی نقشه سیاسی تنها به دنبال این نوش روش لاتی نوراز داشته یه چی بیشتر پان تایه چی زور خلاقان روش لاتی نوراز وکو کردستان بلا وکو کرد استال و کنان قدر لبرشو بی کردستان بکره بکیس ایرا دیو چی سیاسی نما و رنگانوی مسئله کرد بکر ایرا دانی که هن باشه یه چی کرد للاین هی زهری میکنه و کنترول کرانو اوان سیاستی او نوصیه برای و دوران
ای کورت خو چی دک اخر ما اشتیا کی زو گرینگ یعنی کو جنابی شی پشت ما جو پیکر دوسی شی استراتیجی زو گرینگ و ایندی کوردی شی لسر بنیاد دندری کورد به چیپکا
نو خو نه غدا دلی د خط کشی چی زوری خط شی کورد له او چی شخه خراوت بدوا تنها او دې ځانل نو خو چی شخه ګمې سیاسي ان کې دې کبونه کدا دوسی هي زحری مکان جناب د دې په دې کې د دوه خبرو شاهد په اسره یم بعد د کتنان حکومت لري بکین د فرد نوای او خبرو شاهد نو خبرو شاهد نو رژنی چې وا په ځاري او شاهد نو کېد چې شرعیت او خبرو شاهد نو په څل کې دوه بو یې اما یو څه مابورون د کتو کزوري نه خلک شي کوستان لو د سیاسي خلاوت دروا او یې کار د فات او خبرو ځان دبر او د بوشي او بروا نو بابل ان استراتیجیک کورد میکانیزم کار کوي کورد بشوی چې فیرا ګوران کاری د سردان له ګورسونو د شبینا د بو ان دی کسر وروان کړد کله تنها اول لري کوم اجر بیتو د بیاګار له معنی چې هغه کان بشوی د الله په نوم وکړه بشوی د شوی وکړ خدمت د ژوند د کان کړد اگر نه وکړو کو ته ځی خو لو کو نه غدا هیڅ شي په خراوه هیڅ شي به هو ده هیڅ شي به اونې خراوه تنها دې لري چې له سکو له لاله اړول لا په دې سره ته کانې ځان د فاتوا یعنی وې دې داخله لو خو نه غوښته سره ده چې ګوران کار زور سره نو ساس دې دارو دې کوم یو کله کول لږه نه کړه او خلاوا وته دې کو با سم کله شو دې فوټستا
به معنا چې تر منواله جناب ته د ګم ډاکټر کاملان ک پی ام بلی لګل و دا ک زلې ځکاني هریا مکه به تایبتی یا نو چکه بابلم هندلانی سیاسی بکار دی نن بو خویان اما و د ګینې کبلم کورد ناتوانی به لا ان بی لا دو سکاندا
چیز یک لو ناو که جنزالو لو ناو که فرمولا ملانیه دا نفعنی بیلاین بی گرنگ لبیلاین بون یا بیلاین بون نبوه گرنگ اویه تو اگر بچه ناو هر خواه پیمانه تو چشه وکو هیزشی خواهن ارادی خود بچه ناو خواه پیمانه خود ایسا لیره نفعنی اولو لبینه خود ایسا ارادی سیاسی خوی لگز داوه وکو کارتشی سیاسی دلان هیز حلیمانتی کانده بکار دهن بی تو بزانه یعنی خاچ باشونی کردستان ایسا و بدل جایی لزاخو و بگل تاوکو دلات من دبری برا دوست و سیده کن و شر را بوتا نوچه چی شر که هر همه چند چیلو مکر لیا تخت نرینی کردستان و بگل کچی نمی دیاره دینا خیز بیدن کسی اماجشی بونا کتن اگر اماجشی بور کن پانساو بو حکمتی ترچه بهن یعنی پانساو بو داجیر کر بهن نوا نمونه و علمی زود از زور کنه که دولت یک خوی پانساو بو داجیر کرکی بینه تو بو اوی خارقی داجیر بکنه یما در حالت چون باسی هاو پیمانه تی دکم چون دکلی بتوانیم باسی بیلاین بون بکن چون باسی ارادی بکن که بتوانی بل دوخا مترسی داره در جمعی سیاسی خوی بکا شکل اگنی بوشی یعنی نای بیرم براستی
ای برای تو لقیرانی امریکا ایران در کرد توانی بیلاین بیا
نخیر کرد نتوانی بیلاین بیا بلان بسی بنا کرد دیسان بسی بنا کرد بسر دو هاو پیمانه تی که دا بش بوان بیار لاین بیل ایران بلام له همو حالت کاند هر ګوران کاری له ایران روز ده په مشاکه ایران یستا الخليط وینده المابيني او دياري كه امريكي خان بيان ده سنوري خواره وي روس خان دي مستي بكن اگر بيتو ایران ګوران کاری له سيستم سياسي داري كن او کو دوي پنجا كان دوي پنجا كان سيستم هه په معنی تي دروس كره هه په معنی تي باكوري اساسي هه په معنی سانتي يا هه په معنی تي بغدا هه په معنی تي سياسي هه په معنی تي بابلن او کومه هغه کومه چې د دیوارې برابر نه خوځي روسیا د روسکا اسه دیوارې کې کې پښه افغانستان ایران عراق دو شریا په مثال کې دیوارې چې ته زیات دې کې پښه سنوري روسیا د سنوري کان روسیا خو مزالې د شسنوري روسیا به بشو بکري اگر امریکا بتوانه د نو اول باندې صفه جهاني ته پیدا بتوانه ګوران کاری له ایران د ابو د سنوري له برجون د کوټه شته او په څوانه وا اگر نو توانه ګوران کاری دا یاره پروژه ای لایه نکان پلیسی رکابر با امریکان پروژه دروس کدنو سروری دولتانا پروژه دروس کدنو امپراتوریا کانا که اموش دیاز روشون بی کدو نابید
نابید بو چی نابید دکتور؟
لبر اوی اگر سنو لکان اما دزانی سود من لوی دینی کد سودی لوی دینی کاتی بلوش روشالات روخان روی جیو پولیتوسی و کدستان بدو روی دنیا کرایا و لما وی او بارون دسال یکنی کوتای دسال دیشی کوتای سبی بستان کرتوانی سود لو بوشه یعنی او درفتی چی بو کد هنه تیز بەڵام ئێستا کە خەریکە هاوپەیمانیەکەکان دروست دەبنەوە دیسان کوردستان دەبێتەوە ناوچەیەکی جیۆپۆلیتیکی داخراو کاتێک باس بە سەروەری دەکەن دەبێت عێراق بتوانێت سەروەری دەسەڵاتی خۆی بەسەر هەموو ناوچەکانی خۆی بسەرکەێ سوریا بە هەمان شێوە کەواتە مانای دۆخی گەڕانەوەکەیە بۆ قۆناغی شەڕی سار لەبەر ئەوە کورد دیسان دەخەوێتە بە ژێر دەستی ئەو دەوڵەتانەی کە لە ژێر دەستیاندا بۆ لە مابەت دەژایی فەدێ دیسکەم روسەکان بە ئاشکرا پرۆژەیەکیان پێوێتی پێ دەڵێن پرۆژەی ئۆراسیا حریمی کوردستان بخاطر وجود فلات حکومت مرکزی بو یا ململانی کان جورا دو راوچی چی پیو جورا مترسی چی پیو یا که هیچ کسی نایه بر پسیاریتی چی دنگی چی دوری مالیرانی کان بخاطر اصلی خون بو یا تماشا بکر بجبر کان امریکا لو خیل سیاسی دنید کان پیو دلیم او ناو تانی که یکلائی تروان يعني أنا كذا برا ولا ما بيني من من ما بيني حاول طيب يعني كان يبغى يصير والروس كان يدور عن جاو جنب إيش برا برا وش تواك يستا طبعا كتبنا الروس كانوا بس من الروس وحاول طيب يعني كان إيران تركيا في تركيا بتحاول طيب يعني روسيا ترى بيجي زي لما نجي ده ده بيجي يبغى 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 يقرر كتركيا لكام يعني أو أنا حاول إخوان ده أبلا برا برا أو تواك يستا حاول فيش يبغى يصير وان دیگه لحوزان بو رده بو سندگان نو حویر کشید دی مانیلان ام بیشه کنو نبیوه
بله دکتور برای تو روداوکانی 16 اکتوبر که رویانده وکو جناب داماجه و پیکر امریکاش گلوپی سوزی دا جیسان بویز عراقی کن بگرنو او نوچه دابر روانه که جی چشو مشتو مره لنوان کردو هروا عرب دا یا حکومتی نواندی عراق دا من پرسیاره کم اویه او کنتراکتی که کرد کردی با مسئله نوت لگل کمپانیای روزنفتی روسیایی دا اما چنده کاری گری هبو بسر او روداوانه و دکتور
من پیمو ای کاری گری او هبو کار رگی ندا حکومت عراق بطوانی حولی ریش دا جیو بکار دبر اوی اگر تماشا بکن او نه ځان کاروز نه فټوانی په کنټراکت دی چې د سټیټ د امزا په د سټیټ چې نه سم د سټیټ چې د خلاصي زړه
ځان
زړه په بره وا د بول شنو مزار د روسکان چې یو پاک سره له کاروي کې ان دا حکومت عراق د جوړې او چې ریکو په دنګل ایران د ځینې هرې کې څه هم دی لري هر وشي نو کنه دا شي چې امان ځان حزب خان نه خوښ دی چې د ټولنې کوردستان وخت یې مله نو رودا وکړي ځینې وسات بفات بدو دا سوما بوردا وخند کته او بو کله بنا حوالی او پایتختین کوردستان ز بخنه ولې د صلاحي بغداد او کاته جوړه اوتونومي یا خود جوړه حقي ونجیک نیوان بغداد او نیوان حریم د نسبه او حریم وقو قواري شي سر به خود روز نکړي اما د نړۍ له کارت د سیاست متلکان عراق لوان مې د مالي شي لوان خبر ابدي باسي الله فدرالي پاريز ځان د کړ باسي الله د فکرسون کوملک اگر یې خسته بس او کړیا خود د کړی حرف شاده شي با خود با شول کوردستان د فکر کې دی یاخد اول ناو تعالی وکول ناو څنګه کوي عراق با سنتر مبصري نو راست او خوات دی خکه بګر نو بو کونه کان بر لا پر
دکتور یعنی اوی که زنرا او اوی که دبینره پارتی دموکراتی کوردستان بلای ترکیه دا دشکینه چطین اجتماعی کردستان بلای ایران دا دشکینه امش دوزل هزکی کردستانن ام دولانه دانه لحکومتی کجدا کو ببنوا چون اتوانن سیاستی دروی خویان دزنیشان بکن یا برنامه بودابنین لکات یکا ایشان روا برو لای ایران اوی تریان برو ترکیه و ایرانیش دور رکابری لمیجینن لناو چکه دا
براسی او کارانی او جنابی باسی که چه لغو کاری سری چیانه بو کتا و کل اسکا حکومت ایران نتوانی اسکا ونی سیاستی چی دروی تایبت بخونیده تا و کل اسکا شکل اینه بنایی سیاستی دروی کدوستان بلکو دو حزب سیاست بکن هدی که هوا بداری که کمالی دولت قیمدی و بسته بجوری او پانتایان جگرافی که تیایی دایل برشه و دخان بخوی دو پاریزی لبر اوان بده سوريان زور تاريخ آمازون پیخد وشتر نبه تاوان کو اصلاب بناوی دبلوماسی که کردی بناوی سیاستی دروی کردی لبر اوان نمع انتوان نمو تزغیانی چی حکومی یک گرسو داب مغرین که او کارانا انزام دا حزب کان او کارانیان انزام داوان حزب کان شرکاتی دا او کارا انزام دا ما تمثل کان مثل ایشی حزبی دا مثل ایشی مجتمعی ناده لبر اواش درین زور زار لی پیون دیانه دا مثل مجتمعی کان بخریت خدمتی مثل حزبی کان ما نه وی پارتی دموکراتی کوردستان لای لهمو دفتر مجتمعی کان گرنگترا و یا بوشه خوی خصوصا با وشی توشی لبر او بابو چی دیم کاتب اما در این سر بتوشی یعنی بتوانی ایسا اما لقوناه یک دایم حدیانی کوردستان بتوانی داجیر کرا و لروی دیفاکتو و شکر نما و بنای حکومت هرین کوردستان ایزا کانی توشی لبح شرکهن و لنوان حولیر و موصله إذا كان تركيا لزاخو هم إذا كان تركيا لما تقريب رادوس هم إذا كان تركيا خريكة بجانا السنورة كان ينشد يعني إذا كان إيرانيش وكوش تتراولها وعلى كان عناجة إذا كان تواميين كان بشيويش السربازي بنكي سربازي وإزقاي حوال قريب لزيرنا وطيش السياح دا منطقة سوز دا من براس وهي براسي دا هو إنسا حكومة حكمي هريني كودستان دكا وكروكس يقاتل شيئاً بلامي الواقع دا تشعر إيران إيس تعديسون تقوناك أوان حكومي دا أو ناسي دا كما
باشا دكتور ما عندك ما دوا برسيار متككات موند نما يعني بخود زاني لما ام 28 سالي رابردو دا قل درفته بو بو كرد لباشوري كردستان دا ملام ام درفتانه بكار نهن راون يچق لوانا ككرد ببيتا بشق لبرجوان دي كاني امريكا لون او چي جيان دا بوچين اتوان را ام بكري ام جهل بشق بولو سياساتاني ايران و تركيا برانبر بكرد يا كرد خوي كم ترخم بوا
يعني براسي حاجة كما عمجة بخالي مثل أمريكا كرد ناتو يعني أوشي أنا بخاطر زي تلقي برجين دي كاني أمريكا على برأي أمريكا ما عمالا لقل كرد ناكا أمريكا ما عمالا لقل جيو بوليتيشي ناوسا كدكا كلا بنردة أو ناوتي خوي جنجي تي يقزار زوري بو حجمين زي هاني أمريكا حيا هر بوي أشام الماني كان لو ناوتي تصربوطي بيانا يلي رد على أمريكا بدانو حجمين زي هاني أمريكا هوشي نوا او شيء سيستم تنظيم فني هو شيء انه وكهر حميان سينا روسيا كان المانيا زور دراش انا عم اجيبه ده كان سيستم شيء انا عادله برجودي كمال جاي دولتي نايم
بلا دكتور كامران زور سباس ده كان بوبش داريد لبرنامج امروي لقال رداوه كان ده